Slăviți să fie Domnul! Iubiții Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare, să ascultăm un cuvânt al Domnului în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, începând cu versetul 18, pagina în Biblie 963. Marcu, capitolul 2, versetul 18. Ucenicii lui Ioan și farisei obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus, pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns, oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină veche, altfel peticul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou este pus în burdufuri noi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ne mulțumim Domnului pentru această zi, mulțumim pentru prezența Lui. Cred că cei mai mulți de aici am realizat prezența Lui Dumnezeu, am simțit atingerea Lui în rugăciune și vrem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Aș vrea să fac o precizare pentru că poate pe unii așa îi deranjează și probabil se roagă pentru mine ca nu cumva să mă mândresc atunci când frații pomenesc și anumite funcții. Nu sunt necesare și nu-mi plac lucrurile acestea. O facem pentru că sunt oameni care ne vizitează și așa au fost învățați că cel mai bine este să amintim funcția cuiva, pentru că probabil pentru cei obișnuiți care vin în biserice tradiționale sau în alte părți, sunt învățați ca preotul sau cineva reprezentativ să le slujească și apoi sunt alții care ne urmăresc și numai asta este scopul. Eu nu mă simt păstorul nimănui, mă simt frate cu voi și vă slujesc cu toată inima, Domnul să binecuvinteze. Și nu vă preocupați că sunt frați care mă pun la punct fără să vrea, poate, și te fac să te simți exact ca un slujitor. Ieri eram împreună la conferința slujitorilor la Firenze și un prieten mai vechi, nu era slujitor, era acolo, slujea la masă, a avut grijă să mă smerească și a zis, dar tu cine, tu ești șoferul lui Marius? Da, zic că-s șoferul lui. Așa că vrem să fie această apropiere între toți, toți slujim înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca fiecare în parte să fim slujitori. Dumneavoastră puteți sluji în această dimineață, vă puteți închina în această dimineață, ascultând cuvântul lui Dumnezeu și lăsând să vă pătrundă în inimă, lăsând ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să vă schimbe inimile. Dragii mei, suntem la Cina Domnului și este, așa cum se specifica, un eveniment extraordinar pentru credincios. Cred că uneori pierdem sensul acestei sărbători. Probabil de multe ori ne-am propus în viețile noastre să ne apropiem de Dumnezeu și cred că și în această dimineață sunt frați, surori sincere în casa lui Dumnezeu care și-au spus, aș vrea să mă apropii de Domnul. Mă uit în ultimele zile și îmi dau seama că prin relația mea l-am întristat pe Dumnezeu. Spuneam și cu altă ocazie, nu-i neapărat să vii cu păcate grele sau multe înaintea lui Dumnezeu, ci este de ajuns să recunoști că pur și simplu mergând prin lumea aceasta, pășind prin lumea aceasta, plină de imoralitate, plină de blesteme, plină de fapte necugetate. Suntem la muncă cu colegi, auzim fel și fel de lucruri. Mergi la magazin, vezi fel și fel de lucruri. Pur și simplu trecând prin lumea aceasta, ne umplem de praful imoralității, ne umplem de praful păcatului și trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu să ne curățăm gândurile, să ne curățăm inima, cugetele înaintea Lui. Și este nevoie totdeauna de lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. Nu cred că există niciun credincios să stea înaintea lui Dumnezeu și să gândească foarte mult și să spună, să vezi că nici nu prea mi-aduc aminte ce ar trebui să-mi cer iertare lui Dumnezeu. Mulți spuneam, vrem să ne apropiem de Dumnezeu, o apropiere spirituală, o apropiere în care Dumnezeu să ne curățească. Dar de multe ori o facem în mod greșit. S-ar putea ca apropierea noastră de Dumnezeu să reflecte de fapt un efort omenesc, să reflecte de fapt impronta unei religii în viața noastră. Textul nostru este cuprins într-un context mai larg, începând de la versetul 1 din capitolul 2 până la versetul 6 din capitolul 3, Evanghelistul Marcu ne prezintă cinci contraste puternice pe care învățătorul le-a avut cu fariseii, cu liderii religioși din vremea respectivă. Nu știu dacă v-ați gândit în mod serios la lucrul acesta, de ce de fiecare dată Domnul Iisus se lovea de lideri religioși, de ce de fiecare dată Dumnezeu avea cele mari confruntări cu ei. Și în prima confruntare este învinuit că face o blasfemie împotriva lui Dumnezeu, pentru că ei erau conștienți că doar Dumnezeu poate ierta păcatele și îl vedem pe Domnul Iisus luându-și autoritatea aceasta să ierte păcatele și erau foarte furioși pentru lucrul acesta. Apoi îl vedem într-un contrast datorită faptului că Dumnezeu, Iisus, stătea la masă cu păcătoșii și atunci farisei erau foarte deranjați de lucrul acesta. Și al treilea conflict este ceea ce am citat adineauri. Vin la un moment dat ucenicii lui Ioan și ucenicii fariseilor. De fapt, fariseii nu aveau ucenici. Erau probabil cei care îi simpatizau. Ori erai fariseu, ori nu erai fariseu. Interesant cum de s-au unit ei, pentru că ucenicii lui Ioan, știm că își urmau maestrul lor și Ioan a fost un deschizător de drumuri pentru Hristos. El a recunoscut că Mesia este cel care a venit să ia păcatul omenirii. Dar nu ne miră, pentru că de multe ori oamenii care au un scop comun, chiar dacă au multe diferențe, dar când au un scop comun, se pot uni între ei. Și vin oamenii aceștia la Domnul Iisus și îl iau oarecum la întrebări și îl iau la rost, oarecum, și ne întreabă de ce noi postim, de ce noi prin ceea ce facem încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, încercăm să avem un raport cu Dumnezeu și de ce ucenicii tăi nu fac lucrul acesta. Asta este punctul de pornire al acestei controverse. Interesant că Domnul Iisus nu le răspunde pe măsură. Putea să le răspundă cu Vechiul Testament, putea să le spună de fapt ceea ce a făcut Dumnezeu când a instituit postul. Dumnezeu a cerut o singură zi pe an de post. Leviticul capitolul 17 ne este descris lucrul acesta. O singură zi în ziua ispășirii, Dumnezeu a cerut efectiv lucrul acesta. Apoi postul a fost o practică încurajată pe tot parcursul Vechiului Testament și al Noului Testament. Dumnezeu nu era împotriva lucrului acesta, dar El a cerut o singură zi de post. Ceea ce făceau ei, o făceau din dorința lor de a fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Farisei ajunseseră să postească de două ori pe săptămână, în ziua de luni și în ziua de joi. Asta a fost o dorință a lor, nu le-a cerut-o Dumnezeu. A fost o dorință a lor de a se sfinți înaintea lui Dumnezeu. Imaginați-vă dacă am interpretat literal ceea ce a spus Domnul Iisus, dacă neprihănirea voastră nu va depăși neprihănirea fariseilor, asta însemna cel puțin 3 zile de săptămână de post pentru fiecare dintre noi. Deja unii au probleme. Postul devenise un mijloc de popularitate, dacă vreți. Ei afișau postul lor. Iisus când îi mustră tocmai pentru lucrul acesta, Matei 6, nu le spune numai postiți, ci când postiți, luați o înfățișoare plăcută în așa fel încât oamenii să nu vă recunoască că voi postiți. Faceți lucrul ăsta nascuns, în așa fel încât Dumnezeu care vede nascuns să răsplătească postul vostru, pentru că dacă nu faceți așa, adevărat vă spun că v-ați luat răsplata. Și erau conștienți de lucrul acesta. Și observați, probabil urmăreau lucrul acesta, să-și ia răsplata, să aibă aprecierea oamenilor, să-și întoarcă oamenii după ei capul și să vorbească, discutând între ei, uite, iarăși postește, uite cât este de bun înaintea lui Dumnezeu, pentru că, să știți, fariseii erau apreciați de oameni în vremea respectivă. Erau văzuți ca niște oameni foarte spirituali, oameni care se apropiau de Dumnezeu, oameni care cunoșteau foarte bine Scriptura. Și postul devenise dintr-o abstinență cu un scop spiritual, cu un scop ascuns de a-L onora pe Dumnezeu, devenise un mijloc prin care încercau să forțeze mâna lui Dumnezeu să-i binecuvinteze, un mijloc prin care încercau să-L manipuleze pe Dumnezeu, să le dea ceea ce au ei nevoie, și postul nu mai era ceea ce Dumnezeu gândise în prința postului. Contextul imediat spuneam că ne ajută foarte mult și exact un episod înainte, Domnul Iisus stă la masă cu vameșii și păcătoșii și îmi imaginez că probabil de acolo a pornit. Și acolo a fost scânteia care a prins în inima lor această, nu știu cum să o numesc, dar cred că este ură față de învățătura Domnului Iisus Hristos. Pentru că tu să fii în zi de poști, să vezi că cel care se pretinde Dumnezeu, cel care iartă păcatele, cel care vindecă în ziua sabatului, cel care vine și îți răstoarnă tot sistemul tău religios, stă la masă cu vameșii și păcătoșii în timp ce tu postești. Să știm că noi avem un Dumnezeu care e necredincios, spune una, face alta, mai uită câteodată, lasă vraiște universul acesta și nouă ni se cere credincioșie și nouă ni se cere sfințenie. Cam așa interpretau ei lucrul acesta, pentru că asta era vederea lor îngustă, asta era sistemul lor religios în care trăiau. Și întrebarea care stăruia în mintea lor era asta: de ce nu-și învață Iisus ucenicii un sistem religios corect? De ce nu-și învață Iisus ucenicii o apropiere de Dumnezeu în mod corect? Pentru că ei credeau că nu o face Iisus, absolut nu o face. Și spuneam, în loc să le răspundă pe aceeași monedă, în loc să le răspundă cu Vechiul Testament, Domnul Iisus le dă trei pilde, pe care aș vrea să le explic foarte scurt, pentru că sunt convins că în mod special tinerii, pentru tine nu va însemna absolut nimic aceste trei parabole, dar și pentru mulți dintre noi. Și prima mică parabolă, primul mic exemplu, interesant, un exemplu cotidian din viața de zi cu zi, pe care îl înțelegeau foarte bine, ca să arate un lucru așa de important, să spună un lucru așa de important. Și prima parabolă, primul mic exemplu era nunta. Era nunta. La evrei, nunta era ceva deosebit. Era o mare sărbătoare, era mare bucurie, mergeai acolo 7 zile, trebuia să sărbătorești o nuntă. Interesant, chiar rabinii interziceau în timpul unei sărbători anunții să postești. Nu la voia întâmplării, Domnul Iisus folosește exemplul acesta foarte sugestiv pentru ei și le spune: atunci când este o nuntă, când merele este împreună cu nuntașii, pentru că nu erau niște invitați oricare, niște oaspeți care veneau acolo și se simțeau inutili, erau nuntașii mirelui, erau apropiații mirelui, se bucurau împreună cu el. Atunci când mirele este împreună cu nuntașii, nu se postește atunci. Trebuie să știți lucrul acesta. Chiar rabinii voștri vă spun lucrul acesta. Atunci nu trebuie să postești, ci atunci trebuie să te bucuri. Trebuie să te bucuri. Va fi un moment când va fi luat, și aici este prima aluzie la moartea Domnului Iisus. Expresia corectă ar fi: va fi smuls, luat cu forța. Va fi un moment când mirele va fi luat din mijlocul lor și în ziua aceea vor posti. Dar nu doar în ziua crucificării, ci asta însemna că va fi o perioadă când mirele va fi luat, smuls din mijlocul lor, și atunci va fi momentul de post pentru ei. Domnul Iisus nu anulează postul. Fiți atenți, nu anulează postul. Și ăsta este primul exemplu. O nuntă, o sărbătoare, 7 zile de sărbătoare, ceva extraordinar, și mirele este împreună cu nuntașii. Și vii tu, fiul mare, și vii tu supărat și nervos să spui tatălui: de ce ai făcut sărbătoare fiului cel mic care s-a întors acasă? Pentru că tatăl se bucura, pentru că mirele se bucură împreună cu nuntașii. A doua imagine este o haină. În Biblie, când se vorbește despre o haină, despre un îmbrăcăminte, este ca un sistem sau un mod de viață. Noi știm foarte bine că am fost îmbrăcați cu o haină a neprihănirii, cu o haină a dreptății, suntem în Hristos. Nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină veche. Era din nou o imagine foarte populară pentru ei. Din nou, lucrul acesta s-ar putea să fie străin pentru mințile noastre. Materialele din vremea respectivă erau puțin diferite, erau mult mai elasticizate. Dacă ai fi cusut un petic nou, o bucată nouă la o haină veche, după prima spălare, peticul acela nou s-ar fi strâns și ar fi smuls, ar fi făcut o ruptură foarte mare, ar fi făcut ceva, o daună mult mai mare decât era înainte. Este ceva, dacă vreți, ca în zilele noastre în care cei care lucrează în lemn știu mai bine, dacă undeva ți s-a rupt o bucată de lemn dintr-un mobil sau dintr-un gard, poate hai ca să fim mai direct, așa, dintr-un gard, un leaz din gard, ți s-a rupt și vrei să mergi să-l înlocuiești. Dacă mergi și pui o bucată de lemn proaspăt, nou, neuscat, și o pui exact și o tai la măsură, vă dați seama ce va face, se va lărgi și se va strânge și va face gaură acolo. Asta vreau să spună Domnul Iisus. Nu poți pune un petic nou la o bucată de haină, la o haină veche. Nu poți face lucrul acesta. Și a treia imagine este imaginea vinului pus în burdufuri noi sau pus în burdufuri vechi. Ce s-ar putea întâmpla? Din nou, burdufurile nu erau ceea ce vedem noi astăzi, damigenele acestea de sticlă, erau preparate din piei de capră, lăsate la uscat, făcute în așa fel încât să ajungă într-un moment să poată să țină vinul și chiar dacă ar fermenta, să se întindă prin faptul că era foarte elastic, dar să nu se întindă prea tare în așa fel încât să se rupă. Dar pieile acelea rămâneau întinse după ce se consuma vinul vechi și trebuia să pui vin nou, riscul era să se rupă. Pentru că umplea și reîncepea același proces de elasticizare, dar crăpau burdufurile acelea. Și Domnul Iisus le spune foarte simplu, nimeni nu pune vin nou, nimeni normal la cap, nu pune un vin nou în burduful vechi. Astfel vinul cel nou sparge burdufurile vechi și vinul se varsă. Nu era așa de mare problemă de burdufuri, era problemă de vinul care se varsă. Haideți să vedem cum se interpretează aceste trei parabole. Spuneam că întrebarea și provocarea pe care o ridicau ei Domnul Iisus era aceasta. De ce ucenicii tăi sau de ce nu-ți înveți ucenicii să trăiască un standard religios? După mintea noastră, probabil, după mintea lor, în vremea respectivă. Sunt două lucruri importante care se întâmplă în ceea ce răspunde Domnul Iisus. Probabil mulți dintre dumneavoastră v-ați dat seama că aici Domnul Iisus vorbea despre împărăția sa și venirea sa. Ceea ce face El prin venirea sa, prin instaurarea noii împărății, nu mai poate fi compatibil cu ceea ce era înainte. Împărăția lui Dumnezeu nu este așa cum și-au imaginat-o ei sau nu este ceea ce au crezut ei și ceea ce se așteptau ei. Împărăția lui Dumnezeu, spune Mântuitorul, este bucurie și este relație strânsă cu Dumnezeu. Slăvit să fie El! Asta este primul principiu pe care Domnul Iisus îl spune. Împărăția lui Dumnezeu este o relație, este o sărbătoare, este o bucurie. Dragii mei, indiferent de ceea ce credeți dumneavoastră, datoria mea este să spun ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi este o sărbătoare, Hristos este în mijlocul nostru. Dacă îmi lipsește bucuria, am o problemă. Eu n-am cum să măsor bucuria dumneavoastră. S-ar putea să o ai în inima ta. Nu-ți cer să schițezi un zâmbet sau un rânjet forțat. Îți cer în această dimineață să te verifici, să mă verific dacă bucuria este în inima mea. Pentru că s-ar putea să fiu un fariseu sau un pui de ucenic sau să fiu un ucenic al lui Ioan și să fiu foarte supărat și nervos de anumite situații care se întâmplă poate în jurul meu, în biserică. S-ar putea să nu mă bucur de prezența Mântuitorului. Și Mântuitorul le spune, indiferent cu sugestiile cu care veniți, indiferent de mentalitatea voastră, dacă nu vă bucurați cât este prezent mirele aici, nu faceți parte dintre nuntași. Poate ești un invitat acolo, poate nu mai vii să tragi cu ochiul, poate vezi numai o zi la nuntă pentru că vrei să te întorci la problemele tale, poate n-ai venit deloc că ți-ai cumpărat alte lucruri și ai alte priorități în viața ta. Doar nuntașii se bucură de prezența mirelui. Noi de multe ori, ca să nu-i supărăm pe frați, așa îi luăm și spunem, știm că sunt unele situații, știm că sunt anumite poveri, știm, și e adevărat, e adevărat. Dar, dragii mei, dacă suntem sinceri, cuvântul lui Dumnezeu este foarte direct și simplu. Orice s-ar întâmpla în viața noastră, n-are cum să lipsească bucuria prezenței Mântuitorului. N-are cum să lipsească. Dacă ești așa de supărat că nu te bucuri de prezența Lui, ai o problemă. S-ar putea să fii în preajma Lui, s-ar putea să fii ca Fiul cel Mare. Dar dacă nu te bucuri de prezența Mântuitorului, e o problemă. Asta cu Iisus e sărbătoare. N-am ales eu exemplele. Iisus a ales exemplele. Într-una când vorbește de împărăția Lui, împărăția se aseamănă cu o nuntă a Fiului de Împărat. Împărăția Lui Dumnezeu se aseamănă cu o sărbătoare, cu o masă. Nu le-am ales eu exemplele. Astea sunt exemplele Domnului Iisus. Bucuria nu trebuie să lipsească. Chiar și la cina Domnului. Da, chiar și la cina Domnului. Adam, mie îmi vine să plâng, n-ai nicio problemă. Poți plânge și cu bucurie. Poți să te cercetezi și în urma cercetării trebuie să vină această pace și bucurie peste inima ta. Cu ce suntem mai diferiți dacă nu față de alții? Creștinii trebuie să fie cei mai bucuroși oameni din lume. Eu așa înțeleg. Nu pentru că sunt lipsiți de necazuri, nu pentru că au tot ce le trebuie. Dimpotrivă, în urma acestui paradox, ei trebuie să arate bucuria lui Dumnezeu care este în viața lor. Suntem la cina Domnului, am venit din nou la sărbătoare. Cu ce gânduri am venit? Cu ce așteptări am venit? Ce ne trece prin minte în momentele acestea? Ce știu colegii noștri despre noi? Suntem oameni care arătăm această bucurie, această părtășie cu Dumnezeu? Ce spun vecinii despre noi? Ce au început să spună oamenii din jurul nostru? Ce spun frații din biserică despre noi? Dar ce spune Dumnezeu despre tine în această dimineață? Ce înseamnă pentru noi o relație cu Dumnezeu? Una este religia și alta e relația. Titlul predicii în această dimineață este tocmai aceasta. Rigiditatea relației sau reînnoirea reîmprospătarea relației, rigiditatea religiei, scuzați-mă, rigiditatea religiei cu toate regulile ei sau reînnoirea relației. Când vreau să mă apropii de Dumnezeu, ce am în vedere? Sunt mulți oameni care își propun să se apropie de Dumnezeu, sunt unii care spun, viața mea e praf, vreau să mă apropii de Dumnezeu, ce ar trebui să fac? Și în mintea lui se nasc astfel de idei. Va trebui să fiu mult mai des la biserică. Va trebui să postez, să mă rog mai mult. Va trebui să citesc mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Va trebui să-mi schimb stilul de îmbrăcăminte. Va trebui să mă împac cu părâșii mei. Va trebui să mă împac cu frații mei. Va trebui să fac multe lucruri și pun o listă întreagă. Și o, dacă toate acestea ar porni dintr-o relație cu Dumnezeu, ar fi ok. Dar de multe ori pornesc dintr-o dorință personală de a fi plăcut înaintea lui Dumnezeu și nu durează mult. Nu durează mult. Oamenii aceștia vor reuși o lună, două, trei, poate un an, dar viața lor va fi plină de rigiditatea religiei. Îi vei vedea când vorbesc cu tine, totdeauna îi va învinui pe ceilalți care nu fac ca el, care nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, care nu vin totdeauna la biserică, se vor lua de cei care nu vin marța și joia, se vor lua de cei care nu se îmbracă corect, totdeauna va fi o rigiditate a relației, pentru că lucrurile acestea nu pornesc dintr-o inimă bună. Și vezi oameni care ani de zile au fost constanți la biserică. Poate l-a avut cravată și ți nu ți-a plăcut. Dar a fost tot timpul lângă Domnul. N-a avut momentele acelea în care a aruncat Biblia la coș, în care a dat în față, în dreapta și în stânga. A fost constant la biserică și l-a slujit pe Dumnezeu. Poate n-a fost după tiparul care ți-ai imaginat tu, că ai crede tu că așa ar trebui să fie un pocăit. Dar Dumnezeu îl apreciază. S-ar întâmpla, hai să aduc exemplu mai aproape, în casa ta, în casa mea, s-ar putea ca tu să fii reușit să ieși bine dintr-o ceartă cu soțul tău, cu soția ta, s-ar putea să te mulțumești și să spui în sfințenia ta, nu i-am răspuns pe măsură. Și astăzi am biruit și am fost un bun. Și soția ta, și acum ea nervoasă și ți-a spus cuvinte care nu trebuia să vorbească, s-ar putea să fie privită mai bine de Dumnezeu. Pentru că niciodată nu pot să vin cu sfințenia mea înaintea lui Dumnezeu și să spun, o, cât de bun am fost. Cât de bun sunt eu că pot merge la biserică totdeauna. Nici nu mă interesează, poate alții nu pot, poate alții de ce nu pot. Îmi expun o lista mea foarte rigidă a religiozității mele. Dragii mei, n-avem cum să venim în felul ăsta la Dumnezeu. N-avem cum să venim. Dumnezeu nu ne primește în felul acesta. Și cred, am experimentat perioada aceasta, cred că fiecare am experimentat-o. Când am început ca tânăr viața de credință în felul acesta, așa mi s-au dat indicațiile. Iau o listă cu toate lucrurile acestea și tot ce v-am spus la dineauri, este experiența mea personală, nu vinesc pe nimeni. Asta făceam, asta făceam. La un moment dat tata meu mi-a spus, oprește-te omule, în fiecare zi eram la biserică și într-una făceam lucrurile acestea dintr-o încercare de a-i fi plăcut lui Dumnezeu, dar nu să pornească într-o relație cu Dumnezeu, ci de a fi mai religios. Oprește-te, tu ai timp, tu mergi așa de des la biserică, dar n-ai timp să citești Biblia. Ce contează? Important să fie acolo la părtășie. Oare așa să fie? Și rostim fel și fel de lozinci și de principiile ale noastre. Haideți să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. De multe ori stăm și ne întrebăm dacă ar veni Domnul Iisus în mijlocul nostru, cred că l-am scoate cu forța afară, cred că l-am scoate afară. Nu ar fi după sistemul nostru religios, după mentalitatea noastră, dragii mei. Și aici nu vreau să merg să fiu obraznic, unii au spus că ar veni Iisus, ar avea blugi rupți și altceva. Nu cred, nu cred nici în astea. Nu cred că ar veni dintr-o îmbrăcăminte extravagantă. Nu prin asta ar veni, dar ar avea probleme cu mentalitatea noastră. Închisă, rigidă, că vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu prin purtarea noastră. Că ne creăm anumite tipare și nu vrem să ieșim din ele. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă relație, înseamnă sărbătoare, bucurie. În Luca, când vorbește despre lucrul acesta, din nou Domnul Iisus dă trei pilde foarte sugestive. Pilda oaie rătăcite în care păstorul merge, după aia o găsește, se întoarce, își cheamă prietenii, vecinii, dă mare sărbătoare, pentru că s-a găsit oaia pierdută și este bucuria păstorului acolo. Apoi vorbește despre femeia care pierde un bănuț, aprinde becul, caută, găsește bănuțul, își cheamă vecinele, se bucură că a găsit bănuțul pierdut. Și este pilda fiului risipitor în care fiul, după ce a rătăcit prin lumea aceasta și a bătut joc de avere și de viața lui, se întoarce acasă și tatăl face sărbătoare mare. În împărăția lui Dumnezeu este bucurie, este relație. Asta încerca să le spună Domnul Iisus. Ei mă au acum pe mine, este prioritară relația, este important zilele acestea, anii aceștia cât voi fi împreună cu ei să se bucure de mire. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă sărbătoare, înseamnă bucurie. Dumnezeu nu ne-a chemat să stăm așa crispați, să stăm rigizi, să venim în casa lui Dumnezeu din datoria de veni, să slujim pe Dumnezeu din datoria de a sluji. Dumnezeu nu vrea astfel de relație. Cine ar vrea astfel de relație în relațiile lui intime, în față de soție, față de copii? Cine ar vrea așa ceva? Nimeni nu vrea așa ceva. Dumnezeu nu vrea așa ceva. Nu vrea așa ceva. Să stai să te rogi de frați să cânte, să stai să te rogi de oameni să se roage. Dragii mei, haideți să fim atenți la lucrurile acestea. Noi nu ne supărăm unii pe alții. Eu n-am de dat o statistică cât s-au rugat azi, cât au cântat azi, nu mă interesează. Dacă mă doare și mă interesează, este pentru că conștientizez că în prezența mirelui nu pot sta indiferent. Pe mine mă interesează să știu cât se vor ridica în picioare, ca să știu câte bucăți de pâine să rup, ca să știu să fac statistici cât de mulți au luat din cină. Nu mă interesează, dar te doare? Că știi că este prezența Mântuitorului aici și vrea să cineze cu tine și cu mine. Cum să nu te doară? Cum să nu te doară? Că sunt oameni care nu conștientizează. Că sunt oameni care nu vor să se cerceteze. Și Domnul Iisus le spune, uitați un verset mai sus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și vezi pe unul păcătos care plânge aici, care se smerește înaintea lui Dumnezeu, care se ridică și ia din cină și îl vezi pe ăla sfântul, care nu deschide gura și se uite, spune, dar la ce caută să ia din cină? Cine te-a pus judecător, dragul meu? Cine te-a pus judecător? Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Amin. Și așa să mănânce. Cine te-a pus judecător? N-avem dreptul. Observați cât e de clar cuvântul lui Dumnezeu. Mai avem curaj să ne jucăm cu lucrurile acestea? Împărăția lui Dumnezeu este relație, sărbătoare și bucurie. Haideți să credem lucrul acesta. Nu știu ce știai tu despre lucrul acesta. Nu știu care era sistemul tău religios care poate îți spunea că nu trebuie să te bucuri. Am mai dat toate exemplul acela despre tatăl, un lucru surprins în biserică. Copilul era bucuros, râdea, probabil nu râdea de ce știu, prezența lui Dumnezeu și tatăl îi trage peste cap și spune, în casa lui Dumnezeu trebuie să stai serios. Asta pricepe copilul. În casa lui Dumnezeu trebuie să fii serios. Adică serios însemna ca tata. Domnul Iisus dă un exemplu în Ioan și Evanghelia după Ioan începe cu minunea aceasta. La o nuntă în Cana Galilei, oamenii rămân fără vin. Și Iisus îi prezintă acolo și spuneam că nunțile durau câte 7 zile. Nu vă imaginați că ei și-au luat 12 baxuri și credeau că o să vină mai puțin și au venit mai mulți. Și că asta este contextul imaginației noastre. Nu, acolo se pregătea din abundență, erau 7 zile. Dar n-a fost suficient, s-a terminat. Cred că pentru că așa trebuia să fie lucrarea în mod anumit s-a terminat. Și Iisus este prezent acolo. Iisus a stat probabil într-o parte și a așteptat să termine ultimul strop ca să facă ceva nou. Să facă ceva nou. Și asta vrea să facă în viețile noastre. De multe ori observați cum ne lasă în pace să ne se risipească orice resursă, orice efort al nostru și noi insistăm și ne rugăm și spunem, Doamne, de ce nu intervii? De ce nu intervii? Doamne, am o problemă financiară și în timp ce mă rog în mintea mea deja se creează gândul, mă voi duce la șeful și vă spune, ori îmi dai aia 200-300 de euro, ori plec de la tine. În mintea mea se creează, am vecinul ăla care a rămas singur din cei 20 care n-am împrumutat de el, mă voi duce la el. Am o problemă fizică, vin înaintea ta și mă rog, Doamne, vindecă-mă tu deja în mintea mea. Este imaginea cum mă voi duce și la cine mă voi duce să apelez. Și Dumnezeu te lasă, probabil așa zâmbește și nu că nu ne ascultă, nu ne disprețuiește, Dumnezeu ne iubește și ne lasă așa să ne epuizăm toate resursele noastre, toate eforturile noastre umane și după ce am terminat orice strop, aduce vinul cel nou. Și asta este și în problema păcatului, la fel. Atâta timp când nu vin sincer înaintea lui Dumnezeu, atâta timp când nu vin și sunt stors de orice resursă, de orice dorință egoistă, de orice motivație greșită, până nu vin stors total înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mă scapă. Oameni chiar care sunt în biserică, care se luptă cu păcate, cu vicii, vă vor spune același lucru. Este același lucru. Până nu suntem storși de sine, storși de toate dorințele noastre, de eforturile noastre. Observați, părerea de rău sau căința nu este decisivă. Nu este decisivă în pocăință. Nu a fost decisivă nici în cazul lui Iuda, căința. E nevoie să lași de la tine, e nevoie să te ierți, e nevoie să accepți că există un Mântuitor care te primește, e nevoie să renunți la orice resursă umană, la orice resursă fizică, E nevoie să te arunci în brațul Domnului și Dumnezeu dă vinul cel nou, slăvit să fie El. Problema mai este una aici, că e ușor, și mie mi-e ușor să vorbesc pe păcat și să vă smulg câteva lacrimi și să vă spun că trebuie să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și trebuie să ne mărturisim păcatul, pentru că Dumnezeu nu poate vedea păcatul. Dar știți ce e mai greu? Mai greu să vorbești despre burdufuri. Cum să spui omului că trebuie să renunțe la burduful vechi? Cum să spui omului că trebuie să renunțe la tradiția lui, la ceea ce știa el, dar știam din țară, dar știam de la mama, de la tata? Cum e greu? Cum e de greu să spui lucrul acesta? Și avem fel și fel de sisteme religioase implementate în mințile noastre, în bisericile noastre și nu ne place să lăsăm. Nu ne place să ne lăsăm. Și Dumnezeu spune așa, dacă vrei să las vinul nou, el trebuie pus într-un burduf nou. O inimă nouă. Toată Scriptura e plină de exemplu acesta. Naștere din nou. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu când vine să facă ceva nou, face nou în totalitate. Slăvit să fie El. Suntem gata să renunțăm la sistemele noastre religioase, la ceea ce știam noi? Ieri vorbeam cu un frate, pentru că vă spuneam că erau mai mulți slujitori și îmi spunea că a plecat dintr-o biserică de Italie, nu vă dau alte detalii, și printre unele lucruri care nu-i plăceau era acesta, că era acolo un păstor care el făcea totul. Începea cântările, el predica, el dea îndemnul la rugăciune și aceeași voce spune la un moment dat, te satur, nu poți. Și ăsta era sistemul vechi, testamentar. Când marele preot slujea o singură persoană. În noul legământ, Dumnezeu nu cere așa ceva. Dumnezeu ne spune despre o participare împreună la slujire. Mai mulți prorocesc, mai mulți au cântări, îndemnuri. Nu mulți, dar mulți dau învățătură. Și spunea el și avea dreptate, dacă omul respectiv într-o zi era supărat, toți trebuia să fim supărați, pentru că el externa ceea ce era în interiorul lui. Dacă era plin de bucurie, toți trebuie să fim bucuroși. Și asta, uitați, este un exemplu de sistem religios la care nu vrei să renunți, ca Dumnezeu să toarne vinul cel nou. Sistemul dărniciei, sistemul ajutorării săracilor, botezul cu Duhul Sfânt. Observați dumneavoastră fiecare lucru, cât de mult ne-am făcut o îngrăditură noastră. Cina Domnului. Sunt unele biserici în care absolut nu acceptă altă formă decât mus și azimă. Cei care iau cu pâine dospită sunt anatema. Unii care au spus spălarea picioarelor este absolut legată de cina Domnului. Cei care nu fac lucrul acesta sunt anatema. Și fel și fel de sisteme create de noi. La Domnul Iisus au venit din nou ucenicii în capitolul 7, ucenicii fariseilor, și s-au luat de el și au spus, de ce ucenicii tăi mănâncă cu mâinile nespălate? Și problema nu era de igienă. De multe ori, poate unii dintre noi când citesc spun, mă, dar stai că aveau dreptate, că e corect să mănânci cu mâinile spălate. Dar nu erau probleme de igienă, pentru că Domnul Iisus știe exact ce era inima lui și le spune în versetul 6, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Care era problema lor? Inima. Inima e departe. Dacă inima e departe, tot ceea ce este exterior e doar religie. E doar religie. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. Asta este tendința atunci când vrem să păstrăm burdufurile vechi. Al doilea lucru, spuneam că împărăția lui Dumnezeu scoate în evidență această incompatibilitate. Nu poate sta împreună vechiul cu nouă, cu noul. Este o incompatibilitate. Aici vreau să fac o simplă precizare. Sunt anumite lucruri care nu trebuie neapărat să le schimbăm, să le facem noi de dragul schimbării. Chiar s-ar putea să fie o greșeală și vedem asta de multe ori în închinări. Sunt unii care se uită prin biserici, nu mă refer neapărat la noastră, se uită prin biserici și spun ei, mă, ceva nu funcționează. De ce nu merge cu tare lucru sau nu cu tare lucru? Și spun ei, cred că este o problemă la cântare. Și fac revoluție la cântare. Și introduc alte cântări și introduc alt sistem de a cânta, crezând ei că prin introducerea acestui nou se schimbă totul. Și nu se schimbă. Se gândesc că oare de ce nu vin oamenii la biserică și încearcă să atragă prin fel și fel de soluții omenești sau prin fel și fel de lucruri atrăgătoare să vină oamenii la biserică. Și văd că asta nu e soluția. Sunt unii care merg până mai încolo și spun ei, de ce ar trebui să rămânem așa de rigizi și să devină o liturghie tot ce facem noi aici? Hai să schimbăm, că ceea ce e aici e o datină omenească. Hai să schimbăm, hai să începem cu predica, hai să facem rugăciunea nu știu pe unde, hai să, nu știu, să ieșim, să intrăm poarta cealaltă. Sunt anumite lucruri care au un sens. Cineva, acum nu de mult, ne-a spus că suntem un pic mai învechiți pentru că stau bărbați într-o parte și femei într-o parte, parcă suntem musulmani. Și o fi și asta. Eu nu zic. Sunt biserici care stau împreună și n-am nicio problemă. Dar sunt anumite lucruri care au o rădăcină și nu e o rădăcină rea. Modul, spre exemplu, al nostru de închinare a bisericilor evanghelice copiază foarte bine modul sinagogal. Așa era în sinagogă, era locul, masa de unde se predica cuvântul lui Dumnezeu, simplu, fără multe împodobeli, fără multe alte lucruri. Bărbați într-o parte, femei într-o parte, se cântau, se rosteau cuvinte din Tora, se închinau înaintea lui Dumnezeu, apoi se asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și asta nu este ceva rău și nu este ceva învechit. Și nu ar trebui să credem noi că dacă schimbăm ceva în asta, s-ar schimba modul nostru de închinare. E o problemă cu inima. De ce nu vrem să înțelegem lucrul acesta? Că e o problemă cu inima mea. Dacă fac 3 rugăciuni sau 5 sau 2 sau 6 și eu nu am probleme și zic nu, că trebuie să facă 7. Și dacă să fac 4, trebuie să facă 5 ca eu să mă pot ruga. De ce nu înțelegi că e o problemă cu inima ta? Deci sunt lucruri care nu trebuie să încercăm să forțăm nota, să le schimbăm doar de dracul schimbării, să încercăm să luăm și să adăugăm anumite elemente. Nu funcționează așa, dar principiul în general ăsta este incompatibilitatea vechiului cu noul. El nu pot sta împreună. Domnul Iisus le spunea, voi nu înțelegeți că eu nu pot clădi peste datinile voastre. Voi nu înțelegeți că eu n-am venit să reformez iudaismul. Eu n-am venit să schimb ceva ce nu funcționa. În același timp n-a venit să încalce legea, ci a venit să o împlinească. Știți ce a făcut Domnul Iisus prin împlinirea legii? Înainte, preoții și profeții chemau poporul la înnoirea legământului și la respectarea mai cu strictețea legii. Și nu se reușea lucrul acesta. Și a venit Iisus Hristos și a spus, eu n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Și a împlinit legea, slăvit să fie El. Dar știți de ce a împlinit-o? Ca pentru noi să înceapă noul legământ. Noul legământ promis de Dumnezeu încă din vechime, în Ieremia, în capitolul 31, versete cunoscute de altfel. Capitolul 31 cu versetul 31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam, Domnul Dumnezeu avea drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Și altă parte spune că voi săpa legile mele în inimile lor, dar inimile întâi vor fi schimbate. Dumnezeu nu va transforma, nu va face schimbări pe ce este vechi. Dumnezeu vrea ca cei vechi să treacă și să facă toate lucrurile noi. Vechiul legământ a trecut prin faptul că Iisus a împlinit vechiul legământ. Și astăzi trăim în noul legământ și cina Domnului de fapt exemplifică lucrul acesta. Noi când citim versetele din Corinteni, vă aduceți aminte ce spune? Acest pahar este legământul cel nou. Domnul Iisus a instituit un legământ nou. De ce trebuie să luăm elemente din vechiul legământ, să le aducem în nou legământ? Poate te vor deranja anumite cuvinte. Nu spun că nu-mi pasă, dar îți spun că vreau să las cuvântul lui Dumnezeu să vorbească. Și El dacă taie, tot El vindecă. De ce aducem elemente din vechiul legământ și ne prezentăm în nou legământ cu ele? De ce tu ca soț îi spui soției, n-ai voie să te împărtășești, pentru că poate este rânduiala femeilor, când tu uiți că nici tu n-ai avea voie, pentru că ai dormit în pat cu ea și ești necurat și tu. Și chiar să fiți curați, ar trebui să vii cu toată legea împlinită, să te prezinți ca să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. De ce te preocupi tu de felul în care a trăit cu tare sau cu tare? Când Dumnezeu nu te cheamă la așa ceva. Sunt anumiți frați puși care să vegheze asupra turmei, asupra lucrurilor. De ce ne mâncăm și ne mușcăm între noi? De ce avem gânduri de răzbunare? De ce venim cu sistemul vechiului legământ în care, așa cum ni s-a făcut, trebuie să întoarcem și ne-i greu să ne cerem iertare și ne-i greu să ne înrolăm la această chemare pe care ne-a făcut-o Dumnezeu a ne iubi unii pe alții? De ce venim înaintea lui Dumnezeu cu jertfe, cu cusur? De ce venim înaintea lui Dumnezeu cu o trăire la minimum? Oamenii legii, oamenii din Vechiul Testament erau interesați cât e minimul ca să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Cât trebuie să postească, cât trebuie să dăruiască Domnului, cât trebuie să ajute. Știți ce spune la un moment Domnul Iisus, certându-i, spune despre legea corbanului: frumos ați desfințat voi legea lui Dumnezeu în favoarea voastră. Voi spuneți, când părintele tău are ceva nevoie sau este într-o nevoie, voi spuneți: ei, corban, tot ce am avut am dat Domnului deja. Pentru că asta vreau să spună ei, zeciuiala care trebuia să o dea Domnului, au dat-o deja. Și tot ce mi-ar cere tatăl meu, mama mea sau cineva care e nevoie, nu mai am să dau, pentru că deja am dat Domnului ce trebuia să dau. Pentru că omul care ține legea va trăi la minimum, în așa fel încât să nu supere pe Dumnezeu cu ceva. O, dacă ar fi o listă a lui Dumnezeu, ar fi primul care și-ar dori o și-ar face copie sau așa altora. O listă a lui Dumnezeu, să știe el precis, să fie el împăcat în conștiința lui, de câte ori trebuie să vin la biserică? Câți bani exact trebuie să dau, să nu cumva să dau mai mult? Oare chiar pe toți trebuie să iubesc? Câți prieteni ar trebui să am? Trebuie să merg la nuntă, la nepocăiți? Trebuie să iau cu tare sau cu tare lucru? Am voie să gust din aia? Am voie să fac cu tare sau cu tare lucru? Ar vrea o listă. Și așa cred că ar fi prin codice. Știi codicele 73 de acolo ce spune? Și alt legalist va răspunde: da, îmi pare rău, n-are să-l țin. Mi-a lipsit un mic procent. N-avem ce căuta cu lucrurile acestea înaintea lui Dumnezeu. Omul care înțelege relația cu Dumnezeu nu se va opri la lucrurile acestea. El nu va căuta să afle cât e minimul ca să nu-L supere pe Dumnezeu. El va căuta mereu și mereu să fie împins de lucrul acesta. Cum să plac Domnului? Cum să plac Domnului? El nu va căuta în codul acela de legi cât de scurtă să fie fusta, surorile dragi, să fie 45, 30, 60, 80. El va căuta să fie plăcut Domnului, să spună: eu trebuie să mă îmbrac în așa fel încât cei care se uită după mine să nu mă poftească. Simplu. La bărbați la fel, Domnul Iisus știa regula lor, știa că dacă curvesc înaintea lui Dumnezeu, încalcă legea lui Dumnezeu, dar știa în același timp că la nivelul minții nimeni nu-i vedea și aveau probleme acolo și le spune: dacă la nivelul minții ai păcătuit, ai curvit. Vi se pare mai simplă relația cu Dumnezeu? Absolut. Te înfiorează, te strânge în spate, dar în același timp ai această bucurie a relației cu Dumnezeu, glorie Lui. Cei care trăiesc într-un legalism, într-un sistem rigid al religiei, nu se pot bucura de Dumnezeu, dragii mei. Și vezi, câteodată își arată colții, altădată pleacă. Cineva care a plecat din biserica mea și mi-a spus: sunteți nesinceri. De ce sunt nesinceri? Pentru că nu predici tot adevărul. Spune-mi care nu predică adevărul. Nu predicați că sabatul este legea lui Dumnezeu și trebuie ținut. Zic: dragul meu, din toată inima predic că nu sabatul trebuie ținut și sunt sincer când spun lucrul acesta. Nu sunt nesincer față de cei care le spun și nu vă spun nimic din nesinceritate. Tot ce vă spun cred. S-ar putea unele lucruri să le greșesc, dar Dumnezeu să mă lumineze, dar tot ce vă spun cred. Și încerc să fac în viața mea și împreună cu voi vreau să slujesc, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dar n-am cum să spun că ceva din vechiul legământ ar putea adus în noul legământ. N-am cum să spun că pe lângă lucrurile mele care îmi plac mie, îl adaug pe Iisus și totul s-a schimbat, absolut. Și am auzit pe unii care au spus: important să-L iei pe Iisus cu tine peste tot. Important să-L duci la cinema, important să-L duci pe stadion, important să-L bași în anturajul prietenilor, pentru că Iisus nu vrea să stea în afară. Oare când merge Iisus undeva, lucrurile rămân vechi? Nu, toate lucrurile se schimbă. Relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie ceva nou. N-are cum să fie ceva vechi. Nu am cum să vin cu stilul meu de viață, cu mentalitatea mea, să-L adaug pe Iisus, să spun două lucruri pentru Iisus, în favoarea lui Iisus și să cred că sunt un om pocăit. Să știți că mulți se înșeală și nu fac discernământul acesta între un om religios și un om spiritual. Și avem adunările noastre pline de oameni religioși, dar nu sunt spirituali. Dragii mei, astăzi suntem chemați să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Toți! Toți să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă cercetez în dreptul meu. Eu n-am acum de gândit în dreptul altuia. Doar în dreptul meu mă gândesc. Doar în dreptul meu mă gândesc. Doamne, trebuie să mă pocăiesc în această dimineață. Nu pot completa viața mea religioasă cu tine și să am pretenția că totul funcționează bine. Nu pot spune niște cuvinte și să cred că totul este bine. Nu pot folosi formula magică, numele lui Iisus, să cred că rugăciunea mea ascultată. N-am cum. N-am cum. Și de asta mulți sunt în dubii și citesc versetul ăla și spune că orice vă veți ruga în numele meu, vi se va da. Și cum, Doamne, dar am încercat și eu să mă rog. Pentru că nu funcționează. Nu funcționează, pentru că burduful e vechi. Și trebuie să pui vin nou în burduf vechi și Dumnezeu nu risipește vinul. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune de cercetare. De multe ori rugăciunea înainte de cina Domnului, poate nu mai avem timp să o facem și aș vrea să o facem acum și apoi ne vor ruga doar pentru pâine și vin. Aș vrea să închei cu 3 întrebări de cercetare pentru fiecare dintre noi. În sistemul nostru religios, eu nu spun că e rău, trebuie să-ți răspunzi tu singur, personal. Duhul Sfânt are posibilitatea să-și extindă lucrarea Lui? Pentru că asta e imaginea, vinul fermentat va începe să-și extindă volumul și dacă nu este pus în ce trebuie, se va sparge. Sistemul tău religios îți permite să crezi că există un botez cu Duhul Sfânt? Pentru că la Duhul Sfânt se întâmplă ceva extraordinar. Acolo e o umplere, o abundență. Sistemul tău religios dă voie Duhului Sfânt să-și extindă lucrarea în tine? Sau crezi că totul s-a încheiat prin botezul tău în apă, botez cu Duhul Sfânt și participarea la biserică? Sistemul tău religios îți permite să facă o lucrare nouă? Dacă Dumnezeu ar vrea și ți-ar cere să renunți la ceva pentru că vrea să facă ceva nou în tine, ești gata să renunți astăzi? Vedeți cât este de greu? Rămâneți la dumneavoastră fiecare în parte, eu rămân la mine, mă cercetez, nu trebuie să vă uitați la alții. Sistemul tău religios, ceea ce crezi tu astăzi, îți permite dacă Dumnezeu ți-ar cere ceva nou și ți-ar spune să tai trecutul ăla, să faci ceva nou, ești gata să faci? E bun sistemul tău religios. Sistemul tău religios te duce spre bucurie când este prezența lui Dumnezeu? Dacă ești în prezența lui Dumnezeu, dacă sunt în prezența lui Dumnezeu și eu nu simt bucuria, am o problemă cu sistemul religios al meu. Am o problemă cu relația mea cu Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, în sinceritate.